Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
Garāžas sarums ir klāts, šoreiz Kaspar Markševīts vietā pogas spaidīs Kaspars Mauriņš, bet, protams, ka Gints Gavers ir ieradies neviens, būs arī viesis, par to maķanīt vēlāk, bet sāksim ar to, ka sveiks Gintu.
Sveiks Kaspar, sveiki visi, kas mūs dzird. Lai ir sveiciens arī visiem tiem, kas nedzird paši vainīgi.
Jā, viņiem īpašs sveiciens.
Viņiem jo īpašs sveiciens, tā kā varbūt nokaunēsies.
Jā, garāžas sarunas kā alaži trešdienās Latvijas Radio 2 ēterā no pulkstenes 7 līdz 8 vakarā. Podcastos, jeb raidierakstos, arī, jebkurā vēlamajā jums laikā. Un parasti es esmu tā ievērojis un zinu, ka Gints sāk šo raidījumu ar dažādām aktuālajām tēmām, lietām un ziņām. Varbūt mēs to tā varētu arī pat nosaukt.
Jā, tieši tā tas arī ir, bet redzi, tad tu noteikti arī būs pamanījis, ka tev kā Kasparam, neatkarīgi no uzvārda, ir jāpasaka, kā ar mums var sazināties. Tas ir Kaspara pienākums.
Jā. Es domāju, ka tas drošākais un ātrākais veids, kā sazināties, ja jūs mūs šobrīd klausāties tiešraidējā Latvijas Radio 2 ēterā, tad 293-1-2-2-2-2, tas ir jautājumiem, ierosinājumiem, komentāriem par to, kas tad tiek runāts. Tad tā ir īziņa jeb SMS, ko var sūtīt uz 293-1-2-2-2-2.
Jā, un tad mēs varam iet tālāk. Pirmkārt, man šodien ir liela svētka diena, jo vakar es kļuvu kristāla bumbas dzidrumā, man beidzot anulējās mans vienīgais 2 gadus mokošais soda punkts, un tagad es atkal esmu tīrs, tā varētu
atkal teikt. Atkal var maukt.
Atkal, jā, man tas viens bija tā kā zobu sāpes 2 gadus, bet tas ir beidzies. Vēl, protams, man gribās izmantot iespēju un apsveikt arī manu klasisko tradicionālo pārinieku, proti Kasparu Markševicu, kuram šodien kārtējo reizi palika pa 1 gadu vairāk, un ar to mēs viņu arī apsveicam. Un tad visbeidzot par kaut kādām lietām, kas ir saistītas ar auto. Man ļoti gribētos šobrīd atgādināt visiem tiem mūsu klausītājiem, kas ikdienā vada automobīļus, ka starp mums un kopā ar mums un ap mums ir ne tikai cilvēki, bet arī citi viņi sauc pa kaķiem, man vairāk liekas, ka viņi tomēr ir kaut kādi marsieši, bet viņi ir daudz, un tikko paliek vēsāks laiks, kļūst vēsāks laiks, tā tie kaķi salien sildīties automašīnās.
Vai viņi nelien tikai vēsajā laikā, bet arī vasarā. Man kāreiz kaķiem, es tā esmu sapratis un novērojis, ka viņiem patīk nomazgātas automašīnas.
Tikko tu nomazgā mašīnu?
Nē, man ir, es konkrēti novietoju auto maksas daudzstāvu autostāvētā, kas ir ar atvērta tipu, ka tur var ienākt iekšā arī minētie dzīvnieki, un tad, kad es nomazgāju mašīnu, tas ir regulāri vienkārši kaķis ar savām tam pēdiņām ir uzkāpts,
pārgājis
pāri pārsegam un pagulējis tur un atstājis kādus palvas, kušķi un bet galvenais viņus ir nebaidīt tajā brīdī, kad tu nāc un redzi, ka viņš sēž uz tavu pārsegu.
Lai viņš ar nagiem nenoslīd pāri lakai. Bet savukārt vēsākā laikā kaķiem patīk sildīties, vai no zem automobīļa, kad tas ir nesen braucis un tur ir silts izpūtējis, vai arī viņi pamanās pat ielīst motortelpā, kaut kur gar radiatoru resti vai zem arkas, vai kaut kur viņi, man liekas, viņi pārslēgas caurumu var ielīst. Un tad būtu diezgan svarīgi tomēr pirms sākt braukt un pirms šķiut klāt dzinēji kaut kā mazliet patrokšņot, pagrabināties gar to pašu motoru pārsegu, pa jumtu nav vērts, iekšā viņa salonā viņa nesēdēs, bet pa motoru pārsegu, kaut vai, nevajag siste kulak, bet tā paskrubināt, lai viņiem ir laiks, tā teikt, uzvilkt fraku un no turienes doties projām. Jo savādāk viņi tur arī tā kā nesapratīs, ka tūlīt būs ziepes. Tā mēs varam, protams, saglabāt pūkaiņiem dzīvību un arī paši sev nesabojāt omu, kas tas nav īpaši patīkams fakts, ja tā tas notiek.
Ne, un jāsaka, es uzreiz varu tev paturpināt, jeb apstiprināt tavus vārdus, jo arī manā, kā saka, burbulī, nu ne man konkrēti, bet ir bijis gadījums, kad tiešām to kaķi tur iera un tad tur ir... Nu,
es esmu runājis ar automehāniķiem, kuram vajadzēja likvidēt šīs
tā, ka tu stāsti pasakas un ka tas varētu kaut ko būt, un tas ar man nekad negadīsies. Tiešām tā arī notiek.
Tas nav nekas patīkams. Un vēl jau vairāk man gribētos palūgt, pievērst uzmanību tiem, kam ir hibrīda automobīļi, jo, kā mēs zinām, tie parasti uzsāk savu pirmo metru gaitas klusi, bez dzinēja, un tātad tas kaķis, ja viņš arī kaut kur lejā uz zem mašīnas pie izpūtēja, tur ir tupējis, viņš jau nabaks nesaprot, ka tā mašīna tagad jau darbojās, viņš jau spīdometru, nu, mēriinstrumentu paneo neredz. Un līdz ar to, nu, tur arī tā var būt kaut kā, nezinu, uzspēt par riteni, lai nu viņi paspēja izskriet ārā. Elektriskiem automobīļiem gan laikam nevajag satraukties, jo tur jau nu sildīties nav kur, tur drīzāk otrād var piesaut kaut kur, jo tur jau, man liekas, pat tam autovadītājiem ir augsts, kur nu vēl kaķis sasilti.
Jā, tur viņš nav kur līst sasildīties.
Tagad tur var neuztraukties, tur viņam nav kur. Tur var...
Vispār jāpiedomā pie tā, ko tu teici, jo nu, vispār arī to sišanu, nu, jāizdomā, kāda tā praksa ir pareizāk, jo ar to sišanu es atceros vienreiz, es tā pārsitu kalpaku. Nu, to, nu...
À, tu mazliet uzspēri ar kāju par iteri.
Jā, un nu, pārsitu kalpaku. Un tā kā, nu... Bet tad, principā, varbūt ir tās kaut kādas vēl ieteikumi. Tad es, kad pienāku pie savas auto, es noteikti pirmais un kaut arī pēc, nu, visi tā, nu, māca kādreiz autos, ko paskaties, vai tev tā, visi riepiņas ir ar gaisu, jā?
Jā,
tas ir,
jā,
tas
jā.
Ir tas, to es tiešām izdaru. Tad tagad otrs ir uzbļaut vai...
kis.
Tad ir kaķi, kas vēl ir jāizdara?
Es pat nezinu, bet starp citu Latvijas Radio 2 raidījums ķepus sirds, varbūt tās, ka jā. Tur speciālisti zinās, kādas skaņas labāk izdot, lai kaķi...
Par to svētdienās 11.
Jā, nu, bet vēl man gribētos atbildēt uz kādas mūsu klausītājas jautājumu. Viņa prasīja, kas īsti ir adaptīvā kruīza kontrole. Viņa zina, kas ir parastā, viņai tāda esot, viņai tāda patīkot. Bet ko nozīmē adaptīvā? Un tad, nu, es pāris vārdos ātri par to, ka kruīza kontrole, tas ir tad, kad mēs izvēlamies konkrētu ātrumu un varam droši sirdī noņemt kāju no pedāļiem un automobīls uzturēs to izvēlēto ātrumu. Neatkarīgi no tā, vai pret kauna, vai no kauna, vai pret vēšu, vai sārvēšu. Savukārt, adaptīvā kruīza kontrole ir tad, kad šī pati sistēma saprot, kas notiek uz ceļa, un lai nav nepatīkami brīži, adaptīvā kruīza kontrole samazinās ātrumu, ja mēs tojamies, piemēram, priekšā braucošajam, un līdz ko tas šķērslis tur pazudīs vai pātrināsies, tā adaptīvā kruīza kontrole ļaus mums atkal atgriezties pie ierastā ātruma, un lai pārliecinātos, ka tas viss tiešām strādā perfekti, es veicu kādu izmēģinājumu, es gan teiktu tā, ka nu, nevajag tā darīt, tam šī sistēma tā kā, nu, nav gluži paredzēta.
Stāstīt drīkst.
Bet var, jā, nē, nu, viss ir perfekti, viss ir korekti, un neviens to aizliegt nevar, arī nevienu noteikumu to neaizliedz, proti es atbraucu no aizputes līdz Ikšķilē 200 km, nepieskaroties nevienam pedālim. Un tas viss ir kārtībā, jo priekš tās
ir... sanāca, ka tu nevienu apdzīti, jo ar tu vari.
Es arī varu, jā, ja kāds brauc lēni, un es saprotu, ka es esmu, mans izvēlētais ātrums ir pietiekoši ātrs, lai es viņam netraucētu pabrauktu garām, tad, protams, ka tā var izdarīt. Ne, bet es gribēju vienkārši pārliecināties, kā šī sistēma patiešām strādā, un tas ir ļoti interesanti, jo... nu, man šajā tālajā ceļā paveicās, jo bija intensīva satiksme, līdz ar to man
nebija
problēmas arī izgriezties vai nogriezties, jo tur kāds priekšā bija, kuram es vienkārši varēju sekot. Bet nu patiesībā tā tas nu, tā kā nav gluži paredzēts, īstenībā ir normāli, ka mēs varam izvēlēties šo te režīmu un kontrolēt situāciju, un šī sistēma vienkārši neļaus mums aizsapņoties, izdarīt kaut ko nepareizu, un to var ļoti, to varēja ļoti labi just. Man bija divas situācijas, ka automobīlis veica ekstrēmo bremzēšanu bez manas līdzdalības. Nu, es, protams, turēju kāju gatavībā un biju gatavs reaģēt, bet nevajadzēju, jo automobīlis ar to visu tika galā. Un vienā gadījumā tur viens neizskaidrojuma apstākļu dēļ vienkārši uz šosejas nobremzēja strauju un apstājās. Otrā gadījumā tur viens izgriezās ne īpaši korekti, abos gadījumos adaptīvā kruīza kontrola lika manam automobilim apstāties, un tikko tas šķērslis pazuda, tā mēs sākām atkal braukt, uzņēmām ātrumu un atgriezāmies pie ierastā ritma. Un tas ir ļoti ērti, tu brauc tālus gabalus, ka tev nav tā kāja visu laiku tādā saspringumā, ka tu brauc pa šoseju normālā plūsmā, un ja nu tur gadījumā kāds piebremzē mazliet, tad arī tu zini, ka tu piebremzēsies un nekur tu neliksies. Cilvēka reakcija šajā gadījumā, es domāju, ir pat mazliet par vāju, lai... Nu, vismaz, ja nu kādam ir jautājums, vai iegādāties gados vecāku, bet nu lepnu automobīli, kurā šādas sistēmas nav, vai kaut vai budžeta klases automobīli jaunu, kuram tāda sistēma ir, es balsotu par to, kur ir adaptīvā kruīza kontrola, jo, nu, ja nemaldos, tad statistika liecina, ka katru dienu šāda sistēma izglāba vismaz vienu dzīvību, tas ir baigi daudz.
Nu, par kruīza kontroli, tā bremzēšanas štēle, tā ir laba lieta, man arī nostrādājas, ka brauc kaut kur pa pilsētu, kaut kur aizspaidies radio, Latvijas radio 2, tur kaut kas labs skan, un tu pagriezi skaļāk, un kamēr tu griezi skaļāk, tikmēr jau priekšā kāds ir nobremzējis, un tad tā mašīna izdara savu darbu, un tiešām manā gadījumā arī bijis, ka nostrādā. Nu, varbūt es būtu pamanījis, bet es to nezinu, jo
no,
tas
jā,
jau ir jau paspējis jau izdarīt savu lietu. Bet vispār es neesmu laikam tas kruīzes fans, ka man nepatīk. Es tomēr labāk turu savu kāju, un es zinu, ka es pats no mašīnu pārvaldu, tāpēc es iedomāju, nu tagad zin kā tās modernās, ka tur pašas brauks, un vispār tu tikai tur sēdi un atpūties, un varbūt guli. Es laikam nevaru.
Nu, avīzi lasīt nevajag, nedrīkst un tā tālāk, bet nu, jebkurā gadījumā ir labi, ja šāda sistēma ir, jo viņa pat tiešām spēja ekstrēmās situācijās ļoti labi noderēt un otrkārt noturēt smukā plūsmā un vēl ko es pamanīju, ka piebraucot tālā ceļā braucot, nu, tu kaut kur vari aizdomāties un nepamanīt, ka tu iebrauc tajā apdzīvotā vietā, jo tur nu, gar malām nav neviena mājiņa, kas neliecina, ka tur kāds dzīvo, bet nu, tā ir apdzīvota vieta. Un, nu, ja tev kāds brauc pa priekšu un to ir pamanījis, tad jebkurā gadījumā automobīlis ieņemš normālu ātrumu tavs.
Bet ja tev vēl ir tā ceļzīme atpazīšanas funkcija, to viņš ar tur tad darbojas kopā ar to vai nesadarbojas?
Nē, to viņš nedara.
Dara?
Reku, mums studijas viesas māja galvo.
Jau pievienosies tūt
tāpēc sarunai. Pietiek laikam man te stāstīt visu kaut ko, un mums ir cilvēks, kurš noteikti daudz labāk par visu zina, ne tikai par adaptīvo kruīzes kontroli.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Laižam tālāk.
Te nu mēs esam vēl ar vienu garāžu sarunās, un nu mēs varam atklāt lielo noslēpumu. Pie mums ciemos ir šodien neviens cits, kā CSDD, ceļa satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Liepiņš. Skaļus aplaus.
Labvakar.
Labvakar, Jāni.
Labvakar.
Prieks tevi redzēt atkal pie mums garāžā, un ja jau tu esi pievienojies mums un lielajam klausītāju skaitam, tad tur nav variantu. Mums ir jāatbild uz tiem jautājumiem, kuri mums ir sabiruši no mūsu klausītājiem, jo mēs jau pagājušā nedēļa pieteicām, ka tu būsi tā, tad drīkst uzdot jautājumus, un nu, bija, protams, arī tādi, kāpēc man tehniskajā apskatē tur urbināja ar to un bakstīja ar šito. Tos es atliku maliņā, nu, tas laikam ne konkrēti tev, tu pats tur neko neurbīni, cik es saprotu.
Viņš ir galvenais, nu tā kā...
Urbinātāja priekšnieks.
Galvenais
Labi, bet man ir cits jautājums, un tagad, kā tad tur īsti ir? Drīkst, nedrīkst uzstādīt to papildu stālo gaismu, jeb tautā sauktu par LED bāru, vai es pat nezinu, kā pie jums viņu oficiāli sauc ceļa satiksmes drošības direkcijā, kā šī detaļa tiek dēvēta?
Jā, nu tas, nu, droši vien mēs šeit runājam vairāk par papildu gaismām, un šajā gadījumā tad tas, kas ir izmainīts tehniskās apskates noteikumos šogad, ir tieši tas, ka var uzstādīt atvieglotiem nosacījumiem papildus tālās gaismas.
Nosacījumi tomēr ir?
Protams. Ņemot vērā, ka gaismas ierīces ir no vienas puses ir ļoti labi, No otras puses, atkal tas ir, kā, ja gaismas ierīcis nav uzstādīts pareizi, tas ir kā papildus bīstamības faktors. Nu, mums nevienam nepatīk, ka kāds pretim braucošais mūs apžilbina. Ko tas nozīmē, ja kaut kas nebūs kārtībā, mēs nonāksim situācijā, ka mūs apžilbinās un tas vairāk radīs nevis ieguvumus, bet potenciālus bīstamību un zaudējumus. Tāpēc, jebkurā gadījumā, tas, kas ir mainījies, tātad var uzstādīt, jau atviegloties nosacījumiem šīs papildus tālās gaismas, tas, lai šobrīd neieslēgt ļoti, ļoti sīkās detaļās, ir jāņem vērā trīs pamat nosacījumi. Tātad, kā ir jāuzstāda gaismas papildus, tām ir jābūt uzstādītām faktiski simetriski pret automobīļa asi. Tas nozīmē, ja jūs uzstādat vienu papildus LED bāru, tam ir jābūt vidū, ja jūs uzstādiet divus, tad ir jābūt simetriski pret automobīļu vidu, no, skatoties no automobīļa priekšpuses. Otra pamatlieta, jūs nevarat uzstādīt, ko gribat, bet tā kā es arī minēju, tātad ir atvieglojumi, piemēram, pār papildus tālajām gaismām, tad attiecīgi ir šai te gaismai ir jābūt atbilstoši marķētai. Un trešā viena no svarīgākām lietām, par ko citreiz piemirstās, ka šīs te gaismas tiek uzliktas virsū, tām gaismām ir jābūt saslēgtām noteiktā slēgumā. Es nerunāšu tagad par detaļām, kādas tur ir
kāda relēja tur pa vidu jāliek.
Lukturu jaudas vai vēl kaut kas, bet pamatlieta, ja jums tās gaismas ir ieslēgtas, automobīļu vadītājiem viennozīmīgi tas ir jāzina. Un kā viņš to var zināt? Tikai caur mērinstrumentu paneli. Tad attiecīgi vadītājiem ir jāredz šī zilais indikators automobīļu panelī, ka ir ieslēgts tālās gaismas. Tam ir jādarbojas. Tad, līdz ko ieslēdz gaismas, ieslēdz zilais indikators ar tālām gaismām, līdz ko gaismas izslēdz, tiek tas indikators arī automātiski izslēdzās.
Te man ir ātrie divi jautājumi. Pirmkārt, tu teici, jābūt pa vidi. Nu, tas tā kā vairāk vai mazāk skaidrs. Kaut kāda emblēma visiem ir un pieņemsim, ka tas ir vidus.
Jā.
Bet es viņu var likt uz jumta, es viņu var likt pie bamperu lejā, es viņu var turēt rokās. Nu,
par papildus tālajām gaismām tieši tā arī ir. Tev ir taisnība. Var likt, teiksim, nu, teiksim, priekšējā dekoratīvajā restē pa vidu, var arī uzstādīt uz jumta. Protams, tur ir nosacījums attiecībā ar šo te regulējumu. Bet starp ekspertiem, nu, šeit ir dažādi viedokļi. Ja gaisma uzstāda pārāk zemu, tas nozīmē, ka tā gaisma ritīgi neizgaismos ceļu uz priekšu. Ko tas nozīmē, būs jau kāda, piemēram, sasnidz sniegs uz ceļu, vēl kaut kas, pusi gaismas stara tiks nozakta. Nu, jo viņi vienkārši izgaismos tūmu. Ja atkal uzstāda uz jumta, tur arī parādās dažas blaknes, attiecīgi, ka pēc šī gaisma var neizstarot pietiekoši veiksmīgi, teiksim, šo ceļa posmu uz priekšu. Tāpēc jau droši vien ir autoražotāji, kur atrod to optimālo gaismu atrašanās vietu, lai pēc iespējas vairāk tas ceļš tiktu uz priekšu izgaismots un droši vien būtu pareizi pieturēties, teiksim, nu, tuvu tam. Bet, protams, šāda iespēja ir. Autovadītājs var mēģināt izvēlēties, kas viņam liekas tīkamāks, un viņam varbūt tās arī liksies labāk izgaismojums. Tā kā tādas opcijas mums ir pieejamas.
Un šāda te LED uzparikte var spīdēt kopā ar tālajiem, jeb vainu.
Nu jā, tātad šeit jau parādās mazliet tehniskās nianses, un tiem autovadītājiem, kuri varbūt tās vairāk orientējās, teiksim, automobīļa gaismās ir jāzina, ka faktiski šādi tuvās un tālās šādi tālās gaismas lukturi lukturiem ir apzīmējumi ar gaismas spilgtumu. Tātad uz katra luktura ir uzmarķēts virsū apzīmējums, cik tas lukturs ir spēcīgs. Nu, piemēram, ja ir viens lukturs spēcīgs 25, tad uz priekšu tiek izgaismots faktiski 50 vienības liels šis te gaismas stiprums. Tas, kāds ir maksimālais slēgums, ar kādu gaismu drīkst vienlaicīgi izgaismot ceļu uz priekšu, ir 100 vienības. Tas nozīmē, ja gadījumā jūs gribat uzstādīt papildus lukturus, kuru kopējā gaismas šis te stiprums būs lielāks par 50, jums būs jāatslēdz pamat lukturu un jūs varēsiet ieslēgt šos te uzstādītos papildus. Ja, piemēram, jūs pie esošās 50 spilgtuma kopējā uzstādīsiet vēl tur 20 vai 30 kopējā spilgtuma, jums tas būs 70 vai 80 kopējais gaismas spilgtums, kas ir zem 100 un attiecīgi jums varēs degt ar pamat lukturiem. Nu, ļoti tehniska lieta. Es ceru, ka es nesajaucu daudziem galvu, bet tie, kas mazliet šajos lukturos orientējas, viņi saprot, ka jā, katrs lukturs ir apzīmēts ar šo te gaismas stiprumu, lai varētu viegli šo saprast. Un šis tieši ir saistīts ar to, par ko mēs runājam iepriekš. Šis te stiprums ir ar to, lai neapžilbinātu pārāk daudz pretim braucošu.
Un ja kādam nav sajēga par to visu, tad noteikti vajadzētu doties pie kāda auto elektriķa vai pie kādas cita auto nozares speciālistu,
kurš to sajēdz. No mājās pats garāžā jau diez vai, ka šo varētu.
Nē, nu mums ir visādi daudz daļamatu meistēri, kuri var nu visu izdarīt, bet, nu, nu, bet varbūt nevienmēr vajag. Ir vēl kāds jautājums, kuru arī tu noteikti zināsi, nu es nezinu, vai tas ir tieši tavs lauciņš, bet zināt, tu noteikti zināsi, ko darīt, ja tas automobīls tavs esošais tevi noriebies tik tālu, ka tu viņu vairāk mūžā negrib redzēt, tu viņu grib iznīcināt, sagriezt, sazāģēt, sapresēt un, un lai vispār pa viņu miņas uz šīs pasaules nav, tu to vari darīt pats vai tu to vari prasīt kaimiņam vai ir kaut kāda konkrētā, nu, procedūra, kā tas jādara?
Nu jā, nu, droši vien šeit man vienmēr patīk paskatīties uz, uz jautājumiem caur līdzībām. Nu, ja es tev uzdotu jautājumu, vai tu pats vari pilnībā izjaukt, un es nezinu, kaut kādā veidā demontēt spuldzīti, kas tev ir izdegusi, nu, laikam tev tas nesanāks. Metāls būtu jādala atsevišķi, stikls būtu jādala atsevišķi, plasmas būtu jādala atsevišķi, un tad ir iespējams vēl kaut kāds, ja teiksim, tas spuldzīti būtu ar šķidrumu, tad būtu vēl jāatrod vieta kaut kādam šķidruma savākšanai kopā, tāpēc jebkurā gadījumā pašam cilvēkam tā domājot ilgtspējīgi, lai mūsu meži būtu pēc iespējas zaļāki un mēs dzīvotu tīrākā vidē, šādu transporta līdzekli pašam nevajadzētu izjaukt. Šādu automobili vajadzētu nodot attiecīgajās nu, teiksim, uzņēmumos, kur tieši nodarbojas ar automobīļu likvidēšanu, un viņiem ir šis te pienākums, un viņi arī atskaitās attiecīgi institūcijām, kādā veidā viņš šo automobili izjauc, tieši viņiem ir arī nosacījumi, pa kādām sastādaļām viņi ir jāsadala, kuras var grupēt kopā, kuras nevar, un attiecīgi šādā veidā jau sadalot, pēc tam nododot pa šiem te sakomplektētajiem posmiem šo automobili, nu, mēs pēc iespējas vairāk spējam atgriezt atpakaļ otrreizējā ražošanā šīs te jau izmantotās sastādaļas.
Un teorētiski tiem, kas to dara, vajadzētu man iedot kaut kādu izziņu, ka, nu, ka tas auto ir pareizi likvidēts, nevis, ka es viņu esmu apratis mežā.
Jā, noteikti jūs to varētu saņemt, bet jebkurā gadījumā, lai pašs automobīļa īpašnieks jūstos droši, tad arī šie uzņēmumi, kas nodarbojas ar automobīļa likvidāciju, viņi CSDD uzturētajā reģistrā izdara atzīmi par to, ka šis automobīls ir pieņemts, un arī attiecīgi vairs neskaitās uz jūsu vārda un tiek noņemts no jums, un jums vairāk ar šo automobīlu
nekādu nekas nav
saistību
jādara.
Nav.
Viss aizved noliec pie...
Perfekti, jā, nu man liekas, vismaz, nu, vismaz kaut kāda trešdaļa no Latvijas autotransporta tieši nu, tāds liktenis būtu tas labākais, vai ne?
Es domāju, tas noteikti būtu labākais priekš jebkura transporta līdzekļa, lai mēs pēkšņi neredzētu kādās grāvmalās vai mežmalās izmest sārā kaut kādas maisus ar, nu, teiksim...
Maisā likto, sabērtu automobīlu.
Maisā sabērtu drazu no automobīļa, es tā turu šiem to teikt.
Bet turpinot ātri šo pašu, kamēr neesam nogājuši no šī ceļa nekur tālu nost, apdrošinātāji mēdz norakstīt automobīļus. Nu, tu sasadauzi kaut kur, kaut kas tur samisējās, automobīls ir pa galam, apdrošinātājs saka, nē, nu, tur nekas nebūs.
Norakstīt nav jēga. Nu,
norakstām šeit jau naudu, pēc nākošo viss aizmirst, šitas ir satiksmē nederīgs. Viņš ir satiksmē nederīgs, tā kā nederīgs, viņu drīkst tirgot pa detaļām, vai es drīkstu viņu tomēr tur pastaipīt mājās, piepūst celtniecības putus, kur var, nu, tā smuku uztaisīt un braukt tālāk. Nu, vai vēlams pārdot kādam.
Nu, droši vien būtu bijis korektāk, ja šo jautājumu tev nokomentētu kāds no apdrošinātāju pārstāvjiem, jo viņi nu, ar šo te tieši nodarbojās, bet ja mēs tā paskatāmies vispārīgu šo lietu, nu, tad, tad faktiski apdrošinātāja pusē ir tā kā tādas divas situācijas. Situācija A, tātad klientam atdod naudu, no klienta tiek paņemts automobils, un apdrošinātājs šo automobilu nodod likvidēšanas uzņēmumā, attiecīgi uzņēmums viņu noraksta reģistrā, un uzņēmums un šis te automobils šajā likvidācijas uzņēmumā tiek izjaukts pa detaļām un automobili
vairs
nav. Un
nekad nekas nav bijis, jā.
Tieši tā, automobili vairs nav. Un tad ir šis te otrais mazlietiņ tāds duālais jautājums, es tā to teiktu, ka tad automobils tiek no apdrošināšanas puses uzskatīts, kad tā kā viņu nav ekonomiski pamatoti atjaunot, nu, it kā viņš būtu jānoraksta, bet tajā pašā laikā tur atkal parādās tādi divi varianti. Viens variants, ka viņi piedāvā automobīļa īpašniekam, kad izmaksās mazāku summu, bet nu, tā kā to automobīlu var atstāt tam automobīļa īpašniekam, ja viņš ļoti vēlās.
Pa piemiņu.
Nu, sauksim to par
piemiņu. Nevar šķirties.
Jā, nevar šķirties.
Tik daudz, kas tur piedzīvots.
Vai ne?
Sirds sašlūzīs, vai ne?
Nu, jā.
Un tad, vai otrs variants arī, teiksim, izmaksā visu summu, bet nu, tas automobils tā kā netiek nodots tālāk likvidācijā, bet vēl tā kā paliek pie apdrošinātāja uzņēmuma, pie paša apdrošinātāja. Mm-hmm. Un tad tas automobils, nenonākot likvidācijas šajā uzņēmumā, kur jau viņi izjauc pa detaļām, tiek pārdots otraizajā tirgu. Nu, tātad faktiski, ja mēs skatāmies no dokumentālās puses, tad automobilim ir viss papīri, kas neliecina par to, ka nu, automobils ir, nu, tā kā izjaukts, attiecīgi viņš tiek pārdots kā vienkārši sists, un ja kāds uzskata, ka viņš šo automobili var atjaunot, tad tas tā arī notiek, un tas automobils bieži vien atgriežas ceļu satiksmē. Tas, ko mēs varam jebkuram auto vadītājiem ieteikt no CSDD puses, ir vienmēr pirms lietot automobiļu pirkšanas noteikti cenšoties maksimāli iepazīt, nu, maksimāli izpētīt visu informāciju, kas ir par šo automobili. Pirmkārt, es pats personīgi ierosinātu jums pārliecināties CZD e-pakalpojumos par visu odometru vēsturi, tātad attiecīgi vai odometrs nav kaut kādā veidā pārgriezts. Otrakārt, CZD ir arī vairākas valsts, no kurām mēs saņemam arī odometru rādījumu, kāds ir bijis iepriekšējā valstī, tātad, ja, piemēram, automobils ir atvests no Nīderlandes vai Beļģijas. Jūs redzēsiet, kāds
no
ir bijis
Beļģijā, dienas,
pēdējais fiksētais rādījums un vēl iepriekšējie fiksētie rādījumi Beļģijā. Tātad, vai tur ir Beļģijā viss bijis kārtībā, vai pēc Beļģijas uz Latviju braucot ir bijis kārtībā, un attiecīgi, kas ir bijis arī Latvijā. Un otra lieta, tātad arī šajos EP pakalpojumos, bet tas attiec tikai uz Latvijā reģistrētiem automobiļiem, jūs varat pārliecināties par divām lietām. Tātad pirmā lieta, vai šis automobilis ir bijis pēc ceļu satiksmes negadījuma no apdrošināšanas puses atzīts par ekonomiski nepamatotu uz atjaunošanu.
To var redzēt.
Un otra lieta var redzēt, ja gadījumā šis automobilis ir nokļūst ceļu satiksmes negadījumā un šim automobilim pēc negadījuma valsts policija ir noņēmusi tā saucamo tehnisko apskati. Tātad anulējas tehnisko apskati, paskūt, ka viņam tur, nezinu, nolaus ritenis, tur viss priekšējais stikls izsits vai tur puse motoru. Jā,
braukt tālāk nedrīkst.
Braukt tālāk nevar, tātad attiecīgi to jūs visu varat ieraudzīt. Protams, tas automobils pēc tam atgriežas bieži vien satiksmē, saremontēts, viss ir kārtībā, tehniskā apskatē pārbaudīts, un viņš var turpināt piedalīties drošas ceļa, bet tas jums būs informācija, lai saprastu, vai jūs tādu automobili gribat, vai jūs viņam pievērsīsiet lielāku uzmanību, un varbūt vispār atteiksieties no tā.
Tas ir tikai Latvijā reģistrētiem. Nu, kas ir pirkt Latvijā, ja? Kas
jā,
ir kaut kur vēd no ārzemēm.
Par šiem ceļu satiksmes negadījumiem informācija ir tikai par tiem, kas ir bijuši Latvijā. Bet par odometriem, protams, ir valsts, kur arī mums ir nāk informācija no ārvalstīm.
Nē, ļoti daudz.
Pa jaukšanu jautājums varbūt varam uzreiz. Kā ir ar VIN kodu, kad atdod jaukšanai?
Jā, viņiem ir speciāli nosacījumi, kādā veidā tas arī, teiksim, VIN kods lielākoties tiek iestrādāts metāliskajās daļās, kuras pēc tam jau nākus pārstrādā.
Jā, ja jau viņi tur saprastē un sakausē, tad viņš vairs tur arī aiziet nebūtībā. Kasper, gribam dziedāt?
Jā, iesim dziesmā, bet pirms dziesmas mums ir arī pāris komentāri par runāto. Redzu, ka man jau liekas, ka jaunie noteikumi ļoti atvieglo dzīvi. Nav vairāk jāčukarējas ar atsevišķiem slēdžiem un tā tālāk. Pa lielam pievieno pie tālajiem un viss tā rakstīts man tīvi.
Jā, jā. Galvenais pievērst uzmanību tam spilgtumam, lai tas abu jaun, nu, gan vecais lukturu pāris, kas ir oriģinālais, gan jaunais lukturu pāris nepārsniegt to pieļaujamo gaismu stiprumu.
Un vēl par kaķīšiem runājot, pirms dziesmas iesaka mums tā, kur nu bija, Kaija iesaka, ka minči liens ildīties un parasti ir, nu, kaķīši bezpajumtnieki, kur vienmēr jūtas izsalkuši un viņi diezgan zibenīgi pamodina skaļa, kaut vai papīra maisiņa čaboņa. Pačubināt to maisiņu var, vai ne? Un otrs viņa raksta, var mēģināt ar nelielu atlikumu no brokastu desmaizes, būs klāt fiksi. Nu, bet tas tā kā nozīmē, ka vienmēr jābūt kā tā.
Nu, normāli, ka tu no mājas ārā paņem reiņģi rokās, viss kā viss atrisinās.
Vai pasauc savu kaimiņu līdz, kuram ir suns.
Kuram ir suns, tad
jā,
arī
to arī ja kaķi jūt, vai ne? Jā, ļoti labi. 19:45 minūtes un raidījums garāžas sarunas, Gints Kavers un arī, nu, studijas viesis. Šodien Ginta, kas pie mums ciemos atgādina?
Pie mums šodien ciemos ceļa satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Liepiņš un mēs viņam metamies virsū ar nākamo jautājumu. Starp citu, mums te reko ātri atnāca ziņa, vai šāda papildus luktura, šāda vai kādu citu papildus luktura var aizmugurē pielikt uz atpakaļ gaiti.
Jā, tas par to, ko tikko runājām. Pa priekšu izrunājām, pa aizmuguru nē.
Jā, kā? Nu.
Nu jā, ja mēs runājam par aizmuguri, tad faktiski tikai papildus atpakaļ gaitas lukturi var uzstādīt tikai kravas automobiļiem, tā saucamajiem lielajiem automobiļiem, un, protams, atkal attiecīgi, ja tas ir marķēts un atbilstoši uzstādījuma nosacījumiem, bet vieglajiem automobiļiem tas nav atļauts, jo faktiski ir jāsaprot viena lieta. Daudz saka, ka nu, tā kā gribētos redzēt vairāk uz aizmuguri, ka brauc un tā tālāk, bet neaizmirstiet to, ka automobilim nu, tā tad virzību uz aizmuguri ir uzreiz divreiz lielāka bīstamība tie, kas jums tuvojās braucot uz priekšu. Un tāpēc, lai neapžilbinātu tos, kas jums varētu braukt garām vai tuvojās jums, tad attiecīgi nebūtu šādu lukturu uzstādām. Tikai tad atgādina papildus atpakaļgaitas lukturu var uzstādīt tikai lielajiem kravas automobiļiem.
Lūk, bet ir jautājums no kādā kunga, man gribas domāt, ka viņš varbūt ir no auto biznesa, bet nu, tā ir viņa personiskā lieta. Kā ir pie mums, var pirkt no ukraiņiem automobīļus vai nē, nu tādus, kas ir ar Ukraiņas numuru zīmēm. Piedāvājumi esot tik fantastiski automobīļi, tur ir tāds G klases un X un Lexus un kas tik nekas par teju vai gandrīz pusi cenu no tā, kas ir te pie mums vai nu vismaz Eiropā. Tur ir kaut kāda zemūdens akmeņa, kāpēc nu, tā ir?
Jā, nu es droši vien teiktu šajā situācijā diezgan vienkārši, tā ir tāda 50-50%. Uh-huh. Iespējamība, ka šo automobili jūs varēsiet piereģistrēt. Tas ir kaut kas līdzīgs tajā laikā, kad sākās šis te karš Ukrainā un Latvijā atradās ļoti daudz, teiksim, nu, Krievijas pārstāvi ar Krievu automobiļu numuriem, ja jūs atceraties uz ceļiem, bija diezgan daudz tādu automobiļu, kuriem bija Krievijas federācijas numuru zīmes, un arī tad viņi tā kā ritīgi negribēja laikam braukt mājās, gribēja kaut ko pārdot un tā tālāk, vai, nezinu, dabūt kaut kādu naudiņu, lai neriskētu. Un bija tā, ka ir secināts, ka šajos tirgos gan Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, kur tagad atkal ir ierobežojumi attiecībā uz Baltkrieviju, viņu likumdošana pieļauj reģistrēt tādus automobīļus, kas ir certificēti Eiropas tirgumu, bet tajā pašā laikā viņiem ir atkāpes un viņi pieļauj reģistrēt tādus, kas nav paredzēti Eiropas tirgumu ar kaut kādiem atvieglojumiem. Un tas nozīmē, ka piemēram, nezinu, tur nav pilnvērtīgi darbojošais katalizators, vai tas katalizators ir savādāks ar savādāku, teiksim, šo te savu funkcionalitāti, kas ir vairāk fokusēts uz teiksim, Krievijā ražoto degvielu, lai nesabojātu automobili un tā tālāk un tā joprojām. Un tur šīs te automobīļu pielāgošana, teiksim, Eiropas prasībām var prasīt no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem līdz, piemēram, ražotājs kā Volkswagen, Audi, BMW vai vēl kāds Eiropas ražotājs pasaka, nē, tur šis automobils ir tāds, kuru nevar pat pielāgot, nu, pat nemēģiniet. Nu jā, un tajā pašā laikā mēs arī redzam, ka Ukrainā ir diezgan daudz bijuši arī kaut kādi, teiksim, Ķīnā ražotie automobili, kas ir reģistrēti un tā tālāk. Tā kā es teiktu, šis ir 50-50, ja tiešām ir tāda vēlme, tad dodaties pie automobīļa ražotāja pārstāvi un uzreiz jautājiet, vai šo automobīls ir bijis paredzēts Eiropas tirgumu vai nav bijis.
Nu jā,
man jau kaut kā šķiet uzreiz klausoties šo tēmu, ka nu, nu man kaut kā tā šķiet, jo ja ir lētāk, tā nu tā bišķi nereāli lētāk. Tas ir peņus
lasts, vai ne?
Tas ir kaut, nu tad uzreiz kaut kā tās sarkanais karoks. Nu,
nu droši vien, nu, jo ja to varētu
kaut kāds iemesls tam ir,
no. Tad kāpēc nolaist cenu? Labi, bet mums ir noteikti nopietns jautājums, kur mums jāpaspēja, nu, vismaz īsi izskatīt proti nākamā gada drausmīgās tehniskās apskates, kur, nu, raus dīzelim dvēseli ārā pa visiem galiem un viss būs drausmīgi un cilvēki tagad ir panikā, ko viņiem darīt, jo, nu, tagad ātri pārdot dīzeli nevarēs.
Svarīgākais tu runā par to, ka kvēpa filtru.
Ka tagad pārbaudīs savādāk un tas būšot necilvēciski vienkārši, nu, tur.
Jā, nu, baumas rodās ne jau paši pa sevi.
Vai ne?
Vienmēr kāds jau viņus uzpūst.
Sadisti, tā tad jūs mocīsiet tos dīzeļus.
Nu jā, tad tas, ko es gribēju teikt, automobīļiem, kuri ir ražoti sākot ar 2013. Gada 1. Janvāru, nākušā gadā tiek ieviesta jauna pārbaudes metodas tieši dīzeļa automobīļiem. Lai cilvēki neuztraucās, šī pārbauda ir krietni saudzīgāka un vienkāršāka pret to pārbaudi, kāda ir bijusi šobrīd visiem dīzeļa automobīļiem. Tātad tur netiks veikt pārbaudi pie nekādiem paaugstinātiem apgriezieniem. Faktiski brīvgaitā pārliecināsies, vai šis te kvēpa filtrs darbojas vai nedarbojas. Tas būs faktiski 30 līdz 1 minūtes jautājums, kuras laikā būs atbilde. Būs jūsu automobils darbojas korekti vai jūsu automobils nedarbojas korekti.
Tad tā iepriekšējā, kad tur gāzēja, tad tā atceļas tagad?
Tad mums ir jāsaprot divas lietas. Kāpēc vispār mēs ieviešam šo jauno pārbaudes metodu? Šo jauno pārbaudes metodu ievieš tāpēc, ka ar katru eiro normu mēs esam visi dzirdējuši ir eiro 3, 4, eiro 5, tagad jau runāju Eiropā pa eiro 7 un tā tālāk, bet ar katru eiro normu šīs te motora izmešu prasības ir aizvien stingrākas un stingrākas. Tas nozīmē, ka visi tie izmeši, kas iznāk no sadegošu, pa izpūtē ārā no mašīnas, viņi paliek aizvien sīkāk. Un tā vecā pārbaudes metoda vairs nespēja pārliecināties, vai šis te jauno paaudžu motori darbojas korekti un viņiem šie filtri ir labi. Un kas ir slikts, daudz teiks, ja jebkurā gadījumā, ja jau jūs to nevarat redzēt, tad jau viss ir kārtībā, bet te nonākam mēs atkal tādā vienā jaunā lūzuma punktā, kurā problēma parādās cita. Tās izmešu daļiņas, kas ir jaunajiem motoriem, ir tik ļoti sīkas, ja mēs viņus salīdzinātu ar cilvēku matu, tās varētu būt pat līdz 30 reizes mazāk par cilvēku matu. Tas nozīmē, ka mēs viņus faktiski ar aci neredzam. Viņus paliek gan rīz vai kā rengen, vai kā radiācija.
Jā.
Viņas ir, bet mēs viņus neredzam.
Un bet kas, no tā viņus nav mazāk kaitīgas.
Jā, un tas, kas ir šobrīd konstatēts, ir konstatēts tas, ja mēs viņus daudz salpojamies, mēs no plaušām vairs viņus nevaram dabūt ārā. Viņus tur nosēžās. Un tā sāk rasties visādas pat līdz vēzim slimības, kas ir saistītas ar plaušām, rodās visādas sirds-asinsvadu slimības, kurām, teiksim, nenotiek veiksmīgi šī skābekļa adaptēšana pašā organismā. Attiecīgi, cilvēkam, ja vecās daļiņas, kas ir lielākas, viņas aizķerās tur degunā, un mēs viņus tur varam izšņaukt ārā, mēs viņus atklapojam, citreiz mēs redzam, tur daudz putekļi ir bijuši, mēs viņus atklapojam. Šīs daļiņas ir tik sīkas, ka ar organismas pats vairs ar viņām netiek galā. Un tāpēc ar šīs daļiņas nebūtu jāpieļauj, ka mēs viņus sākam elpot iekšā. Un tāpēc ir atrasta šobrīd metode, tā ir jauna metode, šobrīd to pielieto Eiropā, Vācijā, Nīderlandē un Beļģijā. Un attiecīgi šobrīd arī pielietosim Latvijā, lai šādas automobiļi nebūtu un mēs varētu elpot drošāk to gaisu, kas ir ap mums.
Tad esam droši, mēs ar šo te neglābjam baigi klimata izmaiņas pēc miljonas gadiem, bet mēs rūpējamies par to, lai mēs paši dadzīvot vismaz līdz pensijai.
Jā, ļoti precīzi.
Un būtībā es saprotu, ka būs tie tas kvēpa filtrs ir un strādā un tā tālāk, tas nozīmē, ka viss kārtībā.
Tad tev bučom brauc laimīgs, jā.
Bet ja nav,
Tad mēs pienākam pie otras šī jautājuma sadaļas. Tur mēs mazliet paskatījāmies pirmajā sadaļā, kāpēc tas ir slikti un kāpēc to vajag pārbaudīt. Tagad nonākam pie otrās sadaļas. Ja automobīlim nākošā gadā šis kvēpa filtrs nedarbojas kā vajag. Uh-huh. Nu, tā tad. Vai nu viņš ir beigts, vai nu kaut kas ir saplīsts, vai kaut kas ir atvienots un tā tālāk. Nākošā gadā, ja jums neatbildīs motors šīm te jaunajām izmešu normām, jums jebkurā gadījumā būs jāatbilst vecai pārbaudes metodai, bet jums tiks dots laiks līdz nākošai tehniskai apskatei, lai jūs to varētu novērst. Ko tas nozīmē? Ja jūs izējat tehnisko apskatu nākšo gadā, jums izteiks brīdinājumu līdz nākšai tehniskai apskatei uz nākšo gadu, lūdzu, novēršiet šo neatbilstību. Tātad vai nu sarimontējiet, nomainiet filtru, vai nomainiet automobili.
Tad nevis tā slimības lapu uz vienu mēnesi, bet
tieši tā.
Normāli gads un dari visu, kas jādara.
Jā.
Tie kvēpa filtri, laikam, mēdz būt padārgi.
Nu, mēdz būt, bet, ko tur. Ļoti, ļoti ātrs jautājums, jo, diemžēl, mums laiks ir atlicis pavisam maz. Kā ir ar raģotām riepām mūs prasa? Vai tās atbilst tām visām tur kalniņu un sniegpārsliņu prasībām, jeb nē?
Nu, šeit es no savas pusdroši vien, pirms atbildētu, uzdotu pretjautājumu. Ja kādreiz bija tā, kad ja ražotā riepa, mēs pirkām ražoto riepu, tad faktiski mēs viņu vienmēr arī redzējām ar radzējumu saražot. Mm-hmm. Šobrīd šis te tirgus ir mazliet mainījies. Jūs ieraugat riepu un jums saka, šī ir arī paredzēta ražošanai, vai jūs viņu gribat ražot vai negribat ražot. Tāpēc, jebkurā gadījumā vai riepa ir ražota vai nav ražota, riepa ir jābūt ar šo jauno kalnu un sniegpārsliņas apzīmējumu. Un uz CDD daudzi autovadītāji raksta un saka, hei, man te uz sāna ir tikai sniegpārsliņa un es nevaru atrast to kalnu simboliņu. Jā, mēs esam saskārušies ar to, ka ļoti daudz ražotāji it kā uzliek tādu lielu sniegpārsliņu automobīļu sānā. Tas nav tas apzīmējums. Skatāties vienmēr tuvāk apzīmējumu riepas aplocē pie diska, tātad mm-hmm. tur, kur ir riepas apzīmējums vai nu izmērs vai vēl kaut kas, tas kalnu simboliņš nav liels, nu, es teiktu, kaut kādi 3 centimetri, varbūt mazāk, 2-3 centimetri lielumā, un bieži vien tas ir turpat pie riepas izmēra un pie tās iekšējās aplotes, kas ir tuvu riepas diskam. Tam tur būtu lielāko tiesa arī jābūt. Un tātad nav nozīme, ir raģota vai nav raģota. Meklējiet kalnu un sniegpārsliņas simbolu 2-1, es tā to teiktu.
No šīs notas arī izskatās, ka mūsu laiks šajā reizē ir iztecējis, ir aizripojis.
Jā, mums ir paties prieks, ka ceļa satiksmes drošības direkcijas valdes lodzikos Jānis Liepiņš bija pie mums ciemos, un es domāju, atvēra daudziem acis.
Gaidīsim vēl. Bet nu tad jau droši vien, ka Kaspars Markševits būs atkal vietā šeit. Kaspars Mauriņš bija te un Gīns Gavērs, protams, arī dzen. Pēc nedēļas būs atkal ierindā.
Protams.
Ir jau padomā, ko darīs.
Protams.
Ja pa kaķiem šoreiz, tad es ceru, ka nākamreiz
suņiem,
par suņiem, jo es esmu vairāk suņu cilvēks. Gaidīšu. Paldies.
Ādā.
Visu labu visiem.